Yohannis 4:18
guyyaa jila irra dabaramaatiin dura Yesus biyya lafaa tana lakkise yennaan gara abbaa deemu akka geetteertu beeke. Inni biyya lafaa tana keessatti warra ka isaa ta'ane yennaa mara jaalatee raayyu haga muumme'eetittillee isaan jaalate. Yesusii fi barattooti isaa irbaata irra jiraniiyyu seexanni duraanuu Yihudaan ilma Simoonii kanama biyya Keriyooti akka Yesus dabarsee kennuuf yaada isa keessa keera. Yesus akka abbaan baallii guutuu isaa kenneeru beeke. Akka waaqa biraa dhufeef gara waaqaalle akka deemu beeke. Maarree inni irbaata irraa ka'ee wayaa lafa kehate fooxaa itti haxu'anu hidha ifiititti marate. Achiin duuba inni bisaan qorii itti dhiqatanutti cossee miila barattoota ifii dhiqee fooxaa hidha ifiititti marateeruun haxoye. Simoon Phexros bira ga'ee yennaan Simoon Phexrosi,
"Gootta, sitti miila kiyya dhiqaa?"
jedheen. Yesus isaan,
"Waan ani hojii isaatti jiru ati amma hin beeku, duubarra ammoo hin hubatta,"
jedhe. Phexros deebisee,
"Ati ichumaa miila kiyya dhiqxu,"
jedheen. Yesus deebisee,
"Yoo an miila keetin dhiqii na biraa qooda hin qattu,"
jedheen. Simoon Phexros deebisee,
"Gootta, eegasuu miila kiyya qofaa moti harkaa fi mataa kiyyaallee dhiqi,"
jedheen. Yesus deebisee,
"Nami nafa dhiqate nafi isaa duudiin qulqulluu waan ta'eef miila fi malee nafa dhiqachuu hin barbaachisu. Isin qulqullu ta'u malee isin marti qulqulluu moti,"
jedheen. Yesus duraanuu ka isa dabarsee kennu waan beekeeruuf isin marti qulqulluu moti jedhe. Yesus miila isaanii dhiqeen duuba wayaa fudhatee uffatee addee ifiititti deebi'ee ta'e,
"Waan ani isinii godhe hubattanee barsiisa goottalle jettanee ana waantani. Akkas jechuun keessan dhugum. Sababillee aninuu akuma san angoottan keessaniif barsiisaan keessan miila keessaa eega dhiqe isinillee miila walii dhiquu qaddan. Akuma ani isiniif godhe isinillee akka gootan fakkeenna isinii ta'eera. An dhugaa isinitti himu, garbichi goottaa ifii hin caalu; ergantichillee ka isa erge hin caalu. Isin dhugaa tana beettanee hujii irra yoo oolchitan kabadhaatan. Ammarroo isin maraatiif dubbatiisatti hin jiru; awwarra filadheeru hin qabu. Ammoo barreeffami wayyichi, 'Namichi sagalee tiyya nyaate gara galee anatti ka'e' jedhu muumma'uu qaba. Yennaa inni muumme isin akka an isa ta'e akka dhugeeffattanuuf adoo inni hin ta'in dura amma an tana isinitti himu. An dhugaa isinitti himu, nami ka ani erge fudhatu ana fudhata; nami ana fudhatullee ka ana erge fudhata."
Isaaniin jedhe. Yesus tana dubbateeruun duuba yaada ifiitiin rakkatee,
"An dhugaa isinitti himu, isin keessaa tokkochi dabarsee ana hin kennu,"
jedhee ifa tolchee dubbate. Barattooti marroo eennuutiif akka inni dubbate wallaalanii wal ilaalani. Barattoota keessaa tokko ka Yesus isa jaallatu Yesusitti aanee ta'ee raayyu. Simoon Phexros barataa sanitti qiphifatee, "Marroo eennuutiif akka Yesus dubbatisatti jiru gaafadhu," jedheen. Maarree tanaaf barataan sun ittuma Yesusitti hiiqee,
"Goota, eennu inni?"
jedhee gaafate. Yesus deebise,
"Ka ancassaa daabboo tan hunata keessa cuuphee tuuqachiisu isa,"
jedheen. Maarree inni cassaa daabboo fuudhee ilma Simoonii Yihudaa nama biyya Keriyootii tuuqachiise. Yihudaan akuma cassaa daabboo fudhateen seexanni isatti gale. Yesus isaan,
"Waa hujaartu dafii huji,"
jedheen. Warra irbaatarra jiru san keessaa Yesus maaf tana akka isaan jedhe nami tokkollee ka beeke hin jiru. Yihudaan beesee waan qabatuuf barattooti gariin jilaaf waan isaanii barbaachisu dhaqee akka bitu yookiin hiyyeeyyiif waan tokko akka kennuuf Yesus itti hime se'ane. Yihudaan cassaa daabboo fudhatee yoosuma gadi ba'e. Yennaan sun halkan. Yihudaan gadi ba'een duuba Yesus,
"Ilmi namaa amma ulfaateera; waaqille isaa ulfaateera. Waaq isaa yoo ulfaate, waaqillee isa hin ulfeessa. Ariifateellee isa hin ulfeessa. Ijoollee tiyya, ayyannaa guddoo isin waliin hin jiraadhu. Isin ana barbaaduuf jirtan. Ammoo addee an dhaqiisatti jiru, isin dhaqiisa hin dandeettan jedhee waanuma Yihuudota baallii qabanutti hime. Amma isinitti hime. Ani ajaja haaraa isinii kenna. Wal jaaladhaa. Akka ani isin jaaladhe, isinillee wal jaaladhaa. Isin wali yoo jaalattan, namooti marti akka isin barattoota tiyya teetan hin beekan.
Jedhe Simoon Phexros.
Gootta, eessa dhaqaarte?
Jedhe isa gaafate. Yesuus deebise.
Addee an dhaqaaru, amma ana hordottee hin dandeettu. Duuba ammoo ana hin hordottu.
Jedheen Phexros.
Gootta, amma si hordofiisa maaf hin dandeenye? Al-lubbuu tiyyalli si'iif dabarsee hin kenne.
Jedheen Yesuus deebisee.
Ati dhuguma al-lubbuu teete anaaf dabarsitee hin kennitaa? An dhugaa sitti himu. Ado lukkuu hin iyyi, ati yennaa sadii na mormatta.
Jedheen.